Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Αμοριανό είναι το νερό, αμοριανή κυβρίση, αμοριανή νικοπελιά που πάει να γεμίσει παραδοσιακό της Αμοργού. Το ακούσαμε εδώ από τους αδελφούς Κατσιμίχα και με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε σήμερα την ραδιοφωνική μας περιπλάνηση, το ραδιοφωνικό μας ταξίδι στα νερά όλης της γης, στις θάλασσες όλου του κόσμου, από την παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά. Αδελφή Κατσιμίχα, διαλέξαμε το αμοριανό μου πέρασμα, γιατί σαν σήμερα ήρθαν σε αυτόν εδώ τον κόσμο, γεννήθηκαν ο Πάνος και ο αδελφή Κατσιμίχα, κόλλησε το μυαλό μας τώρα. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχα, γνωστοί ως αδελφοί Κατσιμίχα, γεννήθηκαν σήμερα το 1952 οι Έλληνες τραγουδοποιοί, οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος της μουσικής τους σταδιοδρομίας αποτέλεσαν μουσικό δίδυμο και είναι αυτοί οι Κατσιμίχαοι που λέμε. Γεννήθηκαν στην Αθήνα από πατέρα σαλωτικό και μεγάλωσαν στον Άγιο Δημήτριο στη Λευκοσία και στη Νέα Σμύρνη, ενώ τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης έζησαν ως εργαζόμενοι στη Δυτική Γερμανία και μετά σιγά σιγά, αφού συμμετείχαν στους μουσικούς αγώνες της Κέρκυρας που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης το 82, βραβεύτηκαν και συνέχισαν την πορεία τους ως τραγουδοποιοί και τραγουδιστές στην Ελλάδα μας. Λοιπόν παιδιά, κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα το καθιερωμένο σαν σήμερα. Καταρχήν είναι, να πούμε και καλημέρα, καλή εβδομάδα. Υπολείπονται είναι 287η ημέρα του έτους του 2024 και υπολείπονται μέχρι την εκπνοή του 78 ημέρες. Η ανατολή του ήλιου, ο ήλιος ξύπνησε κατά τις 7:33 λεπτά μετά τις 7:33 λεπτά μετά τις 7 και θα πάει να κοιμηθεί στις 6:48 12 πριν τις 7 το βραδάκι. Η θερμοκρασία σήμερα θα κοιμανθεί εδώ στο Λεκανοπέδιο μεταξύ 17 και 27 βαθμούς, ενώ ο καιρός θα είναι κατά κύριο λόγο συνεθιασμένος και μουντός, με θερμοκρασίες όπως είπαμε 17 και 27 βαθμούς Κελσίου. Κάποια από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα, το 1862 σαν σήμερα, το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στη πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, ο Δημήτρης Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής: «Ας ορχιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίο, το ωραίον της Ομονίας όνομα και ας ήπει έκαστος εξημών. Ορκίζουμε πίστη εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις». Μετά το 1862, το 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφερτ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Και πάμε στο 1912, στον πληγόκι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ, Τίοντορ Ρούσβελτ, τραυματίζεται από σφαίρα από αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας. Λοιπόν, και συνεχίζει παρά τον τραυματισμό του, την προγραμματισμένη ομιλία του. Βλέπουμε τα φαινόμενα αυτό και πρόσφατα στην προεκλογική αναμέτρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο γεγονός που σημάδεψε τη σημερινή ημέρα, 1964, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το 1966 στον Καναδά εγκαινιάζεται ο υπόγειος σιδηρόδρομος του Μόντρεαλ με 26 σταθμούς και 3 γραμμές. 1976 σαν σήμερα ο Γιώργος Καματερός κάθεται στο σκαμνί για το θαυματουργό νερό που τότε υποτίθεται ότι θεραπεύει. Κάθισε στο σκαμνί ο Γιώργος Καματερός. Και τέλος, το 2010 απεγκλωβίζεται και ο τελευταίος μεταλλορύχος στην Χιλή, Σόι και Βλαβής, η 33 Χιλιανή. Το θυμάστε αυτό το περιστατικό που για 69 ημέρες παρέμεναν στα έγκατα της γης σε βάθος 622 μέτρων, παρακαλώ. Αυτά όσον αφορά τα κύρια γεγονότα. Ένα ακόμα τελευταίο, το 1994, πάμε ξανά λίγο πίσω, απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης στον Γιασέρ Αραφάτ, στον Ιτζάκ Ράμπιν και στον Σιμών Πέρες για την συμφωνία του Όσλο σχετικά με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. 30 χρόνια αργότερα η ίδια κατάσταση και ακόμα χειρότερη και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες. Ξεκινήσαμε το καθιερωμένο σαν σήμερα. Είμαστε ο Μαστροπαναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας και στην μηχανή κάτω ως ο μηχανικός του σκάφους. Στην παραγωγή της εκπομπής μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Λύσαμε κάβους, σφύριξε μπουρού και πάμε. Φεύγουμε Μαστροπαναγιώτη. Γεια χαρά σε όλο τον κόσμο. Καλές θάλασσες.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βόδιαστο. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστό και βοδιαστό. Τραγούδι 1967 με στίχους του Σωτήρη Σκύπη, του ποιητή μας, και μουσική του Γιάννη Σπανού. Το ακούσαμε από την Κέκτη Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη. Ελληνικές εδώ καλές θάλασσες στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Στέφανος Κίκας έκανε τη δήλωση «Η Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος» για τους επαγγελματίες του Γιώτιν. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, που ήδη την κατατάσσουν στη δεύτερη θέση των δημοφιλέστερων προορισμών, Γιώτιν εδραιώνοντας τη θέση στην κορυφή παγκοσμίως, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην τελετή έναρξης του 4ου Ολυμπιακού Yacht Show στην Olympic Marine. Ήμασταν εκεί, η Φωνή της Ελλάδας και οι Καλές Θάλασσες. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, κύριος Στέφανος Γκίκας.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Υπαρχηγέ του Λιμενικού Σώματος, κύριε Ναύαρχε, κύριε Προκοπίου, κύριε Γερολιμάτο, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ πέρα για τον επιπρόσθετο λόγο ότι εκπροσωπώ τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θέλω να ξεκινήσω με μια μικρή ιστορία. Το 2018, στο συνέδριο Ιόνιες Ημέρες Ανάπτυξης, ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, Κυριάκος Μητσοτάκης, έθεσε την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού ως βασική κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τα χρόνια που ακολούθησαν από το 2019 και μετά έγιναν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έγιναν νέες μαρίνες, δρομολογούνται άλλες, διορθώθηκε, βελτιώθηκε, αναβαθμίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο και έτσι σήμερα με την βεβαίως συναρμοδιότητα όλων των Υπουργείων, του Υπουργείου Τουρισμού, Εσωτερικών, Πολιτισμού κτλ. Είμαστε σε μια θέση πολύ καλύτερη από ό,τι ήμασταν τότε. Εγώ θα πω ότι στο δικό μας το Υπουργείο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ήδη από το 2022, επί Υπουργείας Γιάννη Πλακιωτάκη, έγιναν σημαντικά βήματα για τη διευκόλυνση του yachting. Θα πω ακροθυγώς ότι εξυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημεροπλοίων, επικαιροποιήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας και εξυπηρέτησης επιχειρήσεων yachting και καταργήθηκαν και εξορθολογίστηκαν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά 2-3. Μία είναι το e-NEPA, μέσω της οποίας συστήνονται πλέον ηλεκτρονικά οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής. Δεύτερον, την εφαρμογή e-Charter Permission, που αφορά στην παροχή δυνατότητας επαγγελματικής δραστηριοποίησης εντός της ελληνικής επικράτειας πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών από το δίκαιο της χώρας τους. Την εφαρμογή e-Ναυλο Σύμφωνο, η Charter Party, η οποία αναμένεται, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι έτοιμη μέχρι την αρχή της επόμενης τουριστικής περίοδου. Είναι εδώ και ο ηθήνων νους πίσω από αυτό, ο Γενικός μας Γραμματέας, ο κύριος Κυριαζόπουλος. Την εφαρμογή ημιτρό πλοίων, με τον αριθμό των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής να έχει αυξηθεί κατά 10% σε σχέση με το 23. Δηλαδή να έχουν μπει στην αγορά 500 νέα πλοία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως όλα αυτά έχουν σημασία όταν αναβαθμίζονται και οι λιμενικές υποδομές. Είμαστε λοιπόν στην πολύ ευχάριστη θέση μετά από μια εργώδη προσπάθεια συνολικά της κυβέρνησης να έχουμε αυτή τη στιγμή δρομολογημένα έργα που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια για βελτίωση των λιμενικών υποδομών των νησιών μας, της νησιωτικής χώρας. Τα 200 από αυτά είναι από το πρόγραμμα μεταφορές, το ΕΣΠΑ δηλαδή το δικό μας, και καμία 90 είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά δεν είναι λόγια, είναι έργα προγραμματισμένα, τα οποία μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουν αλλάξει τη μορφή των νησιών μας. Και καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει σωστή λιμενική υποδομή, είναι πολύ εύκολο για ένα γιότ, για ένα θαλάσσιο σκάφος, για να προσεγγίσει το νησί ή το λιμένα. Στόχος μας λοιπόν, και με αυτό κλείνω, είναι όπως η ποντοπόρος ελληνική ναυτιλία είναι νούμερο ένα στον κόσμο, έτσι και το ελληνικό γιότινγκ να φτάσει και αυτό στην πρώτη θέση. Ήδη πήγαμε πολύ καλά, το 23 νομίζω είμαστε στη δεύτερη θέση, άρα νομίζω ότι είναι within reach να φτάσουμε στην πρώτη θέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαστε στη δεύτερη θέση, είναι within reach, αναφέρει ο υπουργός, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, κατά την ομιλία του στα γένεια της έναρξης του 4ου Olympic Yacht Show στην Olympic Marine στο Λαύριο, που έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε. Το Olympic Show έλαβε χώρα για τέταρτη φορά. Είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Γεωλονιμάτο, τον πρόεδρο της Διοργανωτικής Επιτροπής. Ακούσαμε τα προγράμματα και τους στόχους για το yachting και για το θαλάσσιο τουρισμό. Τραγούδι, επιστρέφουμε εδώ, Καλές Θάλασσες, σε λίγο. Έχουμε λιγάκια κάποια θέματα ακόμα τα οποία θα εξαντλήσουμε πριν πάμε να συναντήσουμε και σήμερα τον σημερινό μας καλεσμένο που μας περιμένει κάπου εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Βάρκα μου τη πουλήσα γιατί ήταν μαγεμένη και τσάργα με στα όνειρα ήθελε να πηγαίνει και το πανάκι κράτησα και στο ράψα φουστάνι κι όλοι σε λένε μάγισσα σαν βγαίνει στο λιμάνι. Παρκούλα πάρε με αλλού στην άλλη άκρη του γυαλού. Να βρω στην άλλη θάλασσα τα χρόνια που χαλάλησα. Βάρκα μου την έκαψα γιατί ήταν μεθυσμένη και γυρνάγε μεσάνυχτα στα βράχια φωτισμένη και ρίξα τη στάχτη της μες του καιρού τη λάστρα και βγήκανε κι ανθίσανε δυο για σέμα κι άστρα. Βαρκούλα πάρε με αλλού στην άλλη άκρη του γυαλού. Να βρω στην άλλη θάλασσα τα χρόνια που χαλάλησα. Βάρκα μου τη βουλιάξα μαζί με τα αρμένα της και με σφουγγάρι έσβησα το άσπρο το όνομά της και στο βυθό την έφαγε ένα μεγάλο στρίδι και μια γοργόνα το βάλε στο χέρι δαχτυλίδι. Βαρκούλα πάρε με αλλού στην άλλη άκρη του γυαλού. Να βρω στην άλλη θάλασσα τα χρόνια που χαλάλησα.
Ο Φίλιππος Πλαγιάς έγραψε τη μουσική και τραγούδησε το «Τη βάρκα μου την πούλησα» σε στίχους του Δημήτρη Λέτζου. «Τη βάρκα μου την έκαψα γιατί ήταν μεθυσμένη και γύρναγε μεσάνυχτα τα βράχια φωτισμένη. Βαρκούλα πάρε με αλλού και στην άλλη άκρη του γυαλού να βρω στην άλλη θάλασσα τα χρόνια που χαλάλησα». Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες παιδιά, είμαστε στο Πέλαγος και αρμενίζουμε παρέα με τους ναυτικούς μας που τους αφιερώνουμε ετούτη εδώ την εκπομπή, τις καλές θάλασσες. Θέλουμε από αυτό το βήμα να αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε να πούμε καλό ταξίδι καπετάνισσα. Γιατί έφυγε από τη ζωή η ισχυρή κυρία της ελληνικής ναυτιλίας, η Αθηνά ή αλλιώς όπως τη γνωρίζουμε Νουνού Μαρτίνου, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής και ήταν η σημαντικότερη Ελληνίδα της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλιακής ιστορίας με παγκόσμιο εκτόπισμα. Έφυγε σε ηλικία 97 ετών έχοντας δημιουργήσει ένα ναυτιλιακό κολοσσό. Παράλληλα ήταν μια γυναίκα με μεγάλη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και κρατούσε πάντα πολύ χαμηλό προφίλ. Η Αθηνά, η Νουνού Μαρτίνου, ήταν η σημαντικότερη Ελληνίδα της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας, ελληνικής ναυτιλιακής ιστορίας με παγκόσμιο εκτόπισμα, όπως είπαμε. Θα κηδευτεί σήμερα στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης. Η ανακοίνωση της οικογένειας, η αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά εκοιμήθη στις 11 Οκτωβρίου του 24 πλήρης ημερών σε ηλικία 97 ετών. Η κηδεία της θα είναι σε στενό και οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε τους φίλους για τα μηνύματα συμπαράστασης. Θανάσης, Ελένη, Τίνος, Ανδρέας, εγγόνια και δυσέγγωνα. Η Αθηνά Μαρτίνου δημιούργησε ένα ναυτιλιακό κολοσσό. Παράλληλα ήταν μια γυναίκα με μεγάλη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο κρατούσε πάντα χαμηλό προφίλ, ενώ από τα σπλάχνα της εταιρείας Θένα Μάρης με την υποστήριξη της οικογένειας πολλά στελέχη κατάφεραν και εισήλθαν στην πλειοκτησία. Η Αθηνά Μαρτίνου έκανε τα πρώτα της βήματα στην ναυτιλία το 1964, ενώ λίγα χρόνια αργότερα το 1971 ίδρυσε την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Θένα Μάρης. Δύο λόγια ακόμα για την πορεία. Το 1971 λοιπόν ανέλαβε τη διαχείριση των πλοίων της οικογένειας. Το γένος Μεθενίτη μαζί με τους γιους της πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με τη διαχείριση των Θανάση, Ντίνο και Ανδρέα. Ίδρυσε την εταιρεία Θένα Μάρης Ship Management και μέσα σε λίγα χρόνια πέτυχε να δημιουργήσει ένα στόλο από 36 και πλέον πλοία. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και το 1991 η Αθηνά παρέδωσε το τιμόνι στα παιδιά της, οι οποίοι απέκτησαν τις δικές τους εταιρείες κατέχοντας ξεχωριστό στόλο στην παγκόσμια ναυτιλία. Συνέχισε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση Θένα Μάρης μέχρι το 2019, σε ηλικία 92 ετών. Ήταν από τις ελάχιστες γυναίκες στο City του Λονδίνου. Τα όσα έζησε τα περιέγραψε ως εξής. Όταν πήγα στο Λονδίνο, οι άνδρες κάθονταν σε μια γωνιά και οι γυναίκες στην άλλη γωνία. Στο Λονδίνο εγώ καθόμουν με τους άνδρες για να ακούω για τις ναυλώσεις και τα πλοία. Είμαστε ικανοί, εμείς οι Έλληνες. Οι πρώτες ασφάλειες ξεκίνησαν από τους Χιώτες. Είχανε τραπεζάκια στο Λονδίνο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ήταν και εφοπλιστές και ασφαλιστές. Οι Έλληνες είμαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους. Οι εφοπλιστές ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Χιώτες, ανδριώτες, κεφαλονίτες, κασιώτες. Κάναμε πολύ μεγάλα πράγματα. Αυτά αναφέρει για την ναυτιλία σε δύο γραμμές, τρεις γραμμές η μεγάλη Αθηνά Νουνού Μαρτίνου, η μεγάλη κυρία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, την οποία από αυτό το βήμα την αποχαιρετούμε. Καλό ταξίδι, καπετάνισσα, και τα συλληπιτήριά μας στους οικείους της.
Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας φυρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Πιο κάραβο λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα, σηκώνει άγκυρα για μακριά. Θα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Τρελούς πειρατές. σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Αχ, τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Βασίλης Παπακοσταντίνου, 1993, ένα καράβι, σε μουσική του Αλέξανδρου Δήμα και στίχους του ιδίου Αλέξανδρου Δήμα. Ένα καράβι, παλιό σάπιο κάραβο, με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές, σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Έχουμε θέσεις, άμα θέλετε ελάτε εδώ παρέα μας να ταξιδέψουμε, να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, όπως λέμε πολύ συχνά από αυτό εδώ το βήμα. Και με αυτό το τραγούδι πάμε στο θερμαϊκό κόλπο, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον καπετάν Χρήστο Καραβίδα, διότι αφήσαμε κάποια πράγματα στη μέση κατά την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαμε, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει ο άνθρωπος αυτός, ο καπετάν Χρήστος Καραβίδας. Καλημέρα καπετάνια, γεια χαρά.
Καλημέρα, για χαρά και καλημέρα και καλές θάλασσες ή καληνύχτα ή καλησπέρα στους αγαπημένους μας ναυτικούς που ταξιδεύουν σε όλα τα πέλαγα.
Έτσι όπως το λες, γιατί είναι ανάλογα και σε ποιο μεσημβρινό βρίσκονται, έτσι δεν είναι? Ανάλογα που βρίσκονται πρέπει να δούμε και τι ώρα έχει. Οπότε καλές θάλασσες που ευχόμαστε απανταχού.
Πάντως η ώρα αυτή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος.
Έτσι. Εσύ, καπετάνιε, πόσα χρόνια είπαμε ότι είσαι στο χώρο αυτό?
Από τότε που τελείωσα τη σχολή και με τον αλφαβήτα τρόπο, ακόμη το μυαλό μου είναι εκεί.
Και να πούμε ποια σχολή, την πρώτη σχολή στον κόσμο, τη σχολή καπετανίων ναυτιλίας της Ύδρας, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Πότε αποφύτησες εκεί?
Το 1974.
1974, είπαμε γιατί πήγες και όλα αυτά.
Και είπαμε.
Ήθελα να σε ρωτήσω, καπετά Χρήστο Καραβίδα, φωνή της Ελλάδας ακούγατε εκεί στα καράβια?
Πάντα.
Πάντα,
Πάντα.
Μεγάλη υπόθεση η φωνή της Ελλάδας.
Πάντα, γιατί ήταν η μόνη, βέβαια ακόμη δεν είχε ξεκινήσει, η τηλεόραση. Τόσο πολύ δηλαδή τα δορυφορικά πιάτα, αν και σε αυτά εγώ τα πρόλαβα, ήδη αρχίζαν οι εκπομπές και τα λοιπά, όταν ήμουν μόνιμα πια ανάμεσα από το Καμερούν και την Καμπόν, εκεί με είχε στείλει η εταιρεία που εργαζόμουν και φορτώναμε ξύλα Αφρική και ήμουν υπεύθυνος της φόρτωσης και πρόλαβα τα... Και τότε με μπήκε η τρέλα πώς θα γίνει να πιάνω και τηλεόραση ελληνική. Και όταν τέλος πάντων μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν ήξερα, βρήκα ένα site εκεί, SatManiacs και τα λοιπά, το οποίο ήταν ελληνικό site και τέτοια, έμαθα πώς στείνουν τα πιάτα, παρήγγειλα πιάτο, έκανα το πρώτο, έκανα το δεύτερο, μετά έβαλα μοτέρα από κάτω. Πήρα ένα πιάτο το οποίο είχε διάμετρο κοντά στα 4 μέτρα και οι Γάλλοι εκεί, γιατί έμεινε τότε, είχα σπίτι εκεί στην Καμπό, το Cité Delmas το ονομαζόμενο, δηλαδή ήταν η αντιπροσωπεία, το πρακτορείο του Delmas, το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο τότε ήταν κολοσσός στο Λιμπρεβίλ. Το λιμάνι ήταν το Οβέντο, που ήταν ο πίνιο του Λιμπρεβίλ της πρωτεύουσας. Και όταν περνούσαν από εκεί οι Γάλλοι, γιατί είχα τρία πιάτα, όλοι με κοροϊδεύανε και λέγανε εδώ λέει, δεν είναι, λέει, είναι το Cape Canaveral.
Cape Canaveral.
Με πειράζανε και όλα με μοτέρα από πάνω για να γυρίζει, για να πιάνω καλύτερο σήμα. Και θυμάμαι τότε, πραγματικά ήταν και μια άλλη αίσθηση. Αυτό να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Αν το πρωί που ξυπνούσες και έπιανες Ελλάδα, ας πούμε, τηλεόραση και τα λοιπά, και το ένα και το άλλο, ήταν μια εντελώς διαφορετική. Ήταν και μια τέτοια επαφή με την πατρίδα, αλλά το ραδιόφωνο είναι ραδιόφωνο. Εγώ το λατρεύω το ραδιόφωνο, ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο.
Έτσι. Και ήταν και η ενημέρωση για τους ναυτικούς μας, η Φωνή της Ελλάδας, για τους παμουγενείς, μια παρηγοριά, μια παρέα.
Μια παρηγοριά, η επαφή με την πατρίδα, το να ακούς. Τότε βέβαια η μόνη επαφή ήταν αυτή και το VHF ή τα ραδιοτηλέφωνα, τα ραντεβού και τα λοιπά, που με τα άλλα τα ελληνικά βαπόρια, με το οποίο είχε και τις πλάκες, είχε και τα ευτράπελά του και τα λοιπά.
Βέβαια, βέβαια.
Θυμάμαι μια φορά που είχα έναν αθυποπλήρχο πρακτικό, σαν καπετάνιος πια, ο οποίος άρχισε εκεί, κανένας Έλληνας και τα λοιπά, τον απαντούσανε στα αγγλικά, οπότε φωνάζει κάποια στιγμή και λέει έναν, εγώ από κάτω τον άκουγα, του λέει «Χουάτ λατσιόν, χουάτ λατσιόν».
Λατσιόν, ε.
Ναι, του λέω βρε απαναθεμάς.
Λατσιόν.
Τέλος πάντων, από τα ωραία τότε.
Τα θυμάμαι και εγώ αυτά τα κανάλι 16 που μιλάγαμε για να πάμε κάπου σε κάποιο άλλο.
Εμάς
μας είχαν κλείσει στο Lake Ontario, γιατί είχε πέσει μια από τις δεξαμενές εκεί πέρα, γιατί είχε μια βλάβη, παραλίγο να μας πιάσουν και τα χιόνια. Εν πάση περιπτώσει εκεί κατάφερα και περιμέναμε τόσα καράβια στη ράδα, όπως σωστά ανέφερες. Βρήκα και έναν παλιό μου συμπατριώτη που είχα πολλά χρόνια να τον βρω. Και ήταν ωραία, έτσι πέρναγε και η ώρα το βραδάκι, το απογευματάκι, μιλώντας πάνω στη γέφυρα. Όντως, είχε τη χάρη του και τα VHF και τα κανάλια.
Όλα αυτά είχαν τη χάρη τους.
Έτσι, έτσι.
Και τότε το κέντρο του βαποριού, της επικοινωνίας, ήταν ο Μαρκόνης που λέγαμε, έτσι, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
Του οφείλουμε πάρα πολλά, βέβαια.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά εκείνη την εποχή. Και ένα άλλο ευτράπελο και τα λοιπά που το θυμήθηκα τώρα είναι τη ρήμη του λόγου. Λοιπόν, μια φορά, αυτή είναι πραγματική ιστορία, ήταν ένας δεύτερος μηχανικός ο οποίος ζητούσε αύξηση. Και του λέω εντάξει τώρα, λέω τι να κάνουμε, του λέω το πρώτα πάρουμε το γραφείο να το ρωτήσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, θα τα θυμάσαι τότε, Αθήνα Ράδιο,
ναι,
και θα σου δώσει. Εμένα η οικογένειά μου και όλες οι οικογένειες των ναυτικών είχαν μάθει το έτοιμος, γιατί δεν υπήρχε αφίδρομη επικοινωνία, τα γνωστά.
Σωστά.
Λοιπόν, κάποια στιγμή εγώ μίλησα τέλος πάντων με τους αρχιπλιάρχους και τα λοιπά, ήρθε η ώρα να πάρει τη σκητάλη ο πρώτος μηχανικός να μιλήσει με τον αρχιμηχανικό της εταιρείας και τα λοιπά. Χιώτης ο αρχιμηχανικός.
Ναι.
Λοιπόν, αρχίζει, του λέει, κοίταξε, λέει, Μαστροτάκι, ξέρω εγώ τι, ο δεύτερος ζήτησε αύξηση και τα λοιπά. Δεν σ' ακούω, βρε παιδί μου, δεν σ' ακούω, του λέει ο Χιώτης. Λοιπόν, ξανά πάλι, σου λέω, ο δεύτερος ζητάει αύξηση. Δεν σ' ακούω, βρε παιδάκι μου, δεν σ' ακούω. Οπότε μπαίνει στη μέση το Αθήνα Ράδιο και γυρίζει και σου λέει ότι ο δεύτερος θέλει αύξηση. Και ποιος ερώτησε ρε σένα και ανακατέβεσαι.
Συμβαίνανε αυτά, πολύ ωραία ιστορία. Γίνονταν αυτά και είχαμε σκηνές απείρου κάλους πολλές φορές, έτσι δεν είναι?
Δεν εκεί. Το συζητώ, ναι. Άλλο πράγμα.
Βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι υπήρχαν και τα δυσάρεστα πολλές φορές και ο ασυρματιστής μαζί με το καπετάνιο έπρεπε να διαχειριστούν αν υπήρχε κάποιο κακό μαντάτο, πώς να το μεταφέρουν στο πλήρωμα, έτσι δεν είναι?
Και τα χαρούμενα και τα δυσάρεστα.
Έτσι.
Όλα.
Έτσι.
Πώς θα το μεταφέρεις, μεγάλη υπόθεση ο καπετάνιος. Εγώ μια προσωπική μου ιστορία, ήμουν υποπλήρχος. Τότε είχε εμφύλιο πόλεμο, είχαμε πάει στο Λίβανο. καλή ώρα όπως τώρα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Λοιπόν, είχαμε πάει στο Λίβανο, Βηρυτό, εμείς κανονίζαμε, πηγαίναμε, είχαμε πάντα μία παρτίδα, ξύλα για το Λίβανο, ήταν ένας εκεί τέλος πάντων παραλήπτης, ο οποίος ήταν και ορθόδοξος και τα λοιπά. Αλλά φεύγαμε, πηγαίναμε πρωί-πρωί ξημερώματα, 5,5 ώρα ήμασταν εκεί, μας βάζανε μέσα, ξεφορτώναμε και τυχαίνει μια φορά που χάλασε το ένα το γκρένι και τα λοιπά και μείνανε καμιά 25 κορμί βουβά της Αφρικής μέσα, οπότε δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Έρχεται ο πράκτορας, λέει, παιδιά, λέει, λυπάμαι, δεν μπορείτε να φύγετε, αλλά απλά να ξέρετε, σβήνεται ηλεκτρομηχανή, τα σβήνετε όλα, βέβαια η Ιερή Συμμαχία, οι αντιμαχόμενοι, πάντα το λιμάνι, μια άλλη τέτοια που πάντα συμβαίνει στους πολέμους, το λιμάνι ήταν, δεν το πείραζε κανείς, γιατί από εκεί ήταν το φαΐ τώρα, μην προδευόμαστε. Ποιος συνέφερε να χαλάσουν υποδομές του λιμανιού. Λοιπόν, αλλά λέει, σβηστά όλα, θα κλείσετε Φιλιστρίνια, τα πάντα, δεν θα ακούγεται τίποτα, ούτε φώτα ούτε τίποτα. Μόνο τα φώτα του emergency και τα λοιπά στους διαδρόμους, θα ξέρεις αυτά στα πλοία. Οκ, οκ. Εγώ εντωμεταξύ περίμενα από λεπτό σε λεπτό, η γυναίκα μου ήταν έγκυος και περιμέναμε στο δεύτερο, στο γιο μου δηλαδή. Λοιπόν, και είχα ένα καπετάνιο, Συριανό, καλή του ώρα. Λοιπόν, ο οποίος με φωνάζει κάποια στιγμή κατά τις 10 η ώρα, μου λέει, έλα, λέει, κατά Χρήστο και τα λοιπά, κάτσε, λέει, να σου βάλει ένα ουίσκι. Εγώ που ακούω τώρα με βάλει ένα ουίσκι, αυτό στα καλά του καθουμένου δεν έπινε και εγώ δεν έπινε.
Κάτι τρέχει.
Κάτι κακό τέλος πάντων, καλό δεν είναι. Όταν ο άλλος σου λέει, κάτσε να σε βάλω ένα ουίσκι 10 η ώρα τη νύχτα, εκείνη την ώρα και με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την τέτοια, από δορυφορικό τηλέφωνο τότε. Λοιπόν, και γυρίζω κάποια στιγμή, τρέμα πόδια, χέρια και τα λοιπά, του λέω, σε παρακαλώ, βρε καπετάνιε, πες μου τι συμβαίνει. Να σου ζήσει ο γιος. Και γιατί δεν του λες, Χριστιανέ μου, από την αρχή να πούμε. Κόντεψα να πάω στον άλλο κόσμο. Θέλω να πω και η διαχείριση του καπετάνιου, και θέλω να καταλήξω, πρέπει να είναι με έναν τρόπο ο οποίος να μην είναι το στέλνει τον άλλον, το οποίο είναι ένα πράγμα δύσκολο, έτσι, και είναι και χάρισμα αυτό να μπορείς να μεταφέρεις και την καλή και την κακή είδηση.
Έτσι όπως θα λες. Ωραία, λοιπόν, καπετά Χρήστο, πάμε να ακούσουμε μια Θεσσαλονίκη με τον Θάνο Μικρούτσικο Καβαδία. Πάμε να ακούσουμε Θεσσαλονίκη με τον καπετά Χρήστο Καραβίδα εδώ στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλές θάλασσες, μην φύγει κανείς. Επιστρέφουμε για υπόλοιπες ιστορίες. Πάμε τραγουδάκι και τα λέμε.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος τα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασα σκύνα το σκοπό που με έκανε χιλιάρι. Μα γενικό φύλαγε Αγία Θαλάσση, τυφλό κορίτσι σωριγάρι, περίπου μόνο τη γάρι, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι η γιο Μαραμάρη. Απάνω στο γιατάκι σου φίδι νοθρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου είναι μόν εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται. σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν το κακόμα μεθυσμένη μου είπες σ' αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάτια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το
ήταν το 2000, το 2000 όταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο τραγούδησαν πιο άλλο το τραγούδι Θεσσαλονίκη του Νίκου Καβαδία, ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1979. Διαλέξαμε τραγούδια γιατί ο καλεσμένος μας σήμερα έχει να κάνει, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια, από ποιο μέρος, καπετά Χρήστο Καραβίδα, σε ποιο μέρος Θεσσαλονίκης?
Στην Ανάληψη.
Ανάληψη. Κάτω ναι. Από τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
Η Σαλονίκη. Δεν είμαστε μακριά από την Καλαμαριά.
Δίπλα.
Όχι κοντά, δίπλα.
Πριν 10 δίπλα. Χρόνια μεθυσμένη μου είπες σ' αγαπώ. Αλήθεια, τι είναι η Θεσσαλονίκη για τον καπετά Χρήστο Καραβίδα?
Είναι η... Εδώ γεννήθηκα, μεγάλωσα. Δύο, και το Βόλο το λατρεύω που μεγάλωσα εκεί, αλλά η Θεσσαλονίκη. Γνώρισα τη γυναίκα μου εδώ. Όταν υπηρετούσα έφεδρο σημεοφόρο στο πολεμικό ναυτικό κτλ. Οπότε από εκεί και πέρα πλέον επέστρεψα από εκεί που, από εκεί που ήταν η μάνα μου.
Α, η μαμά ήταν, η μητέρα ήταν από εκεί.
Ναι,
μπράβο.
Η μαμά ήταν από εκεί.
Ωραία, να είστε καλά. Να
περνάτε. Ευχαριστώ πολύ.
Και τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο έτσι να μας πεις και καμιά άλλη ιστορία σχετικά με η δύσκολη κατάσταση που βρέθηκες εν πλώη σε κάποιο λιμάνι και φυσικά ποια λιμάνια ήταν αυτά που ξεχώρισες ή κουλτούρες ή λαούς.
Για το πρώτο μου μπάρκο όταν τελείωσα τη σχολή πήγα σε ένα καράβι που ήταν η πρίκα του, ήταν γαμπρός του Λιβανού της εποχής εκείνης και τα λοιπά.
Ποια χρονολογία,
Όταν τελείωσα τη σχολή μετά το 1974, ναι. Σε δύο μήνες, ναι. Μαρκάρισα τέλος πάντων. Λοιπόν, το οποίο αυτό ήταν αυτά τα των τριών νήσων που λέγανε, κατασκευή Σάθερλαντ, Αγγλία κτλ. Τα οποία είχαν στη μέση ένα μικρό ακομοδέσιο, λίγο προς την πλώρη δηλαδή, και πίσω είχαν ένα το μεγαλύτερο που ήταν και η μηχανή, και μπροστά ας πούμε φαινόταν από μακριά, όπως το βλέπες, σαν να ήταν τρία νησάκια ας πούμε.
Ναι.
Και το λέγανε τον τύπο αυτόν Τάρμπον Σι, το οποίο πουλήθηκε σε 1,5 μήνα, γύρισα πίσω, τρεις μάλλον. Λοιπόν, και μετά πήγα στο αδελφάκι του που ήταν το Τάρμπον Σουίφτ. Για να το συνδέσω με το γιατί το λέω αυτό το πράγμα, γιατί κάποια στιγμή βρέθηκε να είμαι με ένα άλλο πλοίο και τα λοιπά στην Αφρική, στο Λάγος, τότε με τις μεγάλες ράδες, προφανώς αν δεν τις θυμάσαι θα τις έχεις ακουστά, αν δεν πέρασες από εκεί,
ναι, ναι.
100 βαπόρια και βάλες στη ράδα και τα λοιπά, τα περισσότερα με τσιμέντο και με τέτοια. Λοιπόν, καθόλου καλή εμπειρία από την Αφρική, την πρώτη φορά που πήγα, ειδικά γιατί ήταν η Νιγηρία, και όταν κάθε φορά μετά το έφερνε η ζωή μου έτσι, που κάθε φορά που πήγαινε και έπιανε Νιγηρία, όποιο λιμάνι αν ήταν, μούτζωνε και με τα χέρια και με τα πόδια. Να που τα έφερε τελικά εκεί να περάσω το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου.
Καλά,
η Αφρική.
Γι' αυτό θα μας το πεις την επόμενη φορά.
Τώρα πάμε για μια εντελώς ανθρώπινη ιστορία. Καπετάνιο Σον, είμαστε σε ένα λιμάνι, ήταν άρρωστος, με πυρετό, έστειλα ένα παιδί, Πομάκος ήταν από εδώ από την Θράκη και τα λοιπά, βέβαια μιλούσε ελληνικά και τα λοιπά, Έλληνας πολίτης ήταν. λοιπόν μουσουλμάνους στο θρήσκευμα και τον, και τον έστειλα με τον αθυποπλήρκο το γνωστό. Εμείς φορτώναμε ξύλα στη ράδα και πήγε έξω στο γιατρό. Ο γιατρός τον διέγνωσε μαλάρια, του έδωσε τη θεραπεία. Δυστυχώς το παιδί, ενώ έλεγε ότι τα παίρνει και πήγαινε, και ήταν και ο ανθυποπλήρκος που πήγαινε και του τα δίνε, και αυτός τα έκρυβε κάτω από το μαξιλάρι του. Φεύγοντας από το Οβέντο, πηγαίνοντας να ανεβούμε σιγά σιγά προς τα πάνω, τελείωσε η φόρτωση. Λοιπόν, σε μια μισή μέρα, δύο μέρες, ανεβαίνει ο πυρετός, ο οποίος δεν έπεφτε με τίποτα, να μην τα πολυλογώ, έπεσε μετά σε κόμμα το παιδί, mm-hmm. δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον, να μην τα πολυλογώ, τον χάσαμε. Εγώ mm-hmm. είχα πάντοτε, 31 χρονών παλικάρι, ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση, εγώ είχα ένα φόβο γενικά με τους νεκρούς. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να πάω, πήγαινα, μου είχε να πάω σε κηδεία, αλλά καθόμουν απ' έξω και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, κάποια στιγμή όμως κάποιος έπρεπε να πάει, γιατί αναγκαστήκαμε μεν προτού όταν έπεσε στο κόμμα, ελικόπτερο δεν υπήρχε περίπτωση να μας στείλουν, βγήκε ένα ταχύπλο, έπρεπε όμως αυτόν τον άνθρωπο να τον κάνουμε. Λοιπόν, και αναγκάστηκα και λέω, τέλος πάντων, καπετάνιος δεν είσαι μόνο για τα καλά, πρέπει να είσαι και για τα άσχημα.
Έτσι.
Και μπήκα μέσα. Μπήκα μέσα, να μην το πολυλογώ, δεν κατάλαβα πώς. Τρεις ώρες μιλούσα με αυτό το παιδί. Μου φύγε και ο φόβος, μου φύγαν και όλα. Αυτό θέλω να πω, τι σου κάνει η θάλασσα, εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτή η τέτοια, το να μπορείς να διαχειρίζεσαι κάποια πράγματα που ωφελεί πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, άλλη μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολύ σημασία. Αυτό μια φορά που έτυχε να βρεθώ σε παραλαβή πλοίου και τα λοιπά στην Ιαπωνία και ήρθε ένας ναυπηγός, τέλος μάλλον επιθεωρητής και τα λοιπά, ο οποίος έκανε το όταν τελείωσε ναυπηγός και τα λοιπά σε ένα από τα ναυπηγεία της Ιαπωνίας και τα λοιπά, και αυτός πάλι ήρθε απάνω στο καράβι και με εξυμνούσε τη δυνατότητα των Ελλήνων και μου έλεγε, λέει, την εποχή που εγώ ήμουν νέος, μεγάλος άνθρωπος τότε, πολύ μεγάλος, mm-hmm. μου λέει την εποχή που εγώ ήμουν νέος, ο Λιβανός είχε 3 βαπόρια πάνω στη Γιάρδα στην Ιαπωνία και τους έστειλε ένα χιώτη από το γραφείο, αρχιπλιάρχο, αρχικαπετάνιο, ο οποίος, δεν θα το ξεχάσω, μου λέει, ποτέ, αγγλικά δεν ήξερε καθόλου, good no good. Αλλά μου λέει, εκεί, λέει, που πραγματικά τρελάθηκα, αυτός ο τύπος που τον έστειλε για την παραλαβή, ήξερε, λέει, τόσο καλά το πλοίο, τόσο φανταστικά. Που πήγαινε, λέει, γύρω γύρω από την κούπα, στέβαζε τα χέρια του από κάτω και κοιτούσε. Και μου λέει, μου έκανε εμένα σινιάλο, no good. Πηγαίναμε κάτω στη μηχανή του, αλλά είχε, λέει, δίκιο. Στο τέλος, λέει, μετά από 5 μήνες, φωνάξανε ο διευθυντής των ναυπηγείων και του λέει, συνονοήσουμε τους πλειοκτήτες, έλα πάρτε έτσι όπως είναι, δεν θέλουμε ούτε να δώσετε και την τελευταία δόση και τα λοιπά. Να ησυχάσουμε, γιατί στο τέλος θα κλείσουμε το ναυπηγείο. Αυτά.
Ωραία, ωραία.
Η πείρα των Ελλήνων.
Έτσι, και το δαιμόνιο το ελληνικό. Καπετά Χρήστο Καραβίδα, πρέπει να σε αφήσουμε. Κλείνουμε πάλι σήμερα το ταξίδι μας, αλλά θα σε ξαναφωνάξουμε, γιατί έχουμε και το κεφάλαιο Αφρική, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην πορεία σου. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την προσφορά σου εδώ πέρα, για τις ιστορίες σου.
Καλές θάλασσες για τα αδέρφια μας που ταξιδεύουν.
Μάλιστα. Και θα τα πούμε σύντομα.
Ο Άγιος Νικόλας στην πόλη τους και θα τα πούμε. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Να είμαστε καλά.
Σου αφιερώνουμε και το επόμενο τραγούδι, Θεσσαλονίκη μου. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη εκεί. Γεια χαρά, γεια χαρά. Να είστε καλά. Ο καπετά Χρήστος Καραβίδας στην παρέα μας ήταν σήμερα. Τον ευχαριστούμε και εσάς μαζί και τον μηχανικό μας που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, και να είστε όλοι σας καλά. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.
Εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά, Θεσσαλονίκη μου μεγάλη.
έχω μάνα. Όπου κι αν πάω, σε έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, στο λέω και καυχαίμαι. Είσαι η πατρίδα μου, στο λέω και καυχαίμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη, μετά τόσα σου μεράκια, βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδυ για ποέμικα τραγούδια στα σοκάκια, σε νύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, στο λέω και καπιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, στο λέω και καπιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη μου, κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι το όνομα σου το γλυκό. Αχ, πως νοστάλγησα να ξαναρθώ κοντά σου, κι ας ξεψυχήσω μπρος στον πύργο το λευκό. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, στο λέω και καυχαίμαι. Είσαι η πατρίδα μου, στο λέω και καυχαίμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι.